Bismillah.
Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna warda. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fanibidin azani wa azakumullah. Kita masih dalam syarat yang kelima dari syarat al-bay', bahwa barang yang diperjualbelikan termasuk barang yang mampu untuk diserah terimakan. Telah disebutkan beberapa hal yang terkait dengan permasalahan ini. Telah disebutkan pula pada permasalahan terakhir tentang bai'us salam, jual beli as-salam, di mana seorang memberikan harganya di awal secara sempurna dengan barang yang diakhirkan. Pemberian barang diakhirkan. Telah kita sebutkan bahwa hal ini merupakan amalan yang ditetapkan oleh syariat dalam Al-Quran, demikian pula sunnah dan ijma', ijma' para ulama. Khonibidin azan wa zakumullah, hanya saja Nabi SAW beliau memberikan satu ketentuan. Man aslafa fi syai'in falyuslif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Barang siapa yang melakukan bai'us salaf atau bai'us salam, hendaknya dia lakukan fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum. Dia lakukan pada takaran yang ma'lum, yang diketahui, yang telah ditentukan. Artinya jangan dia melakukan jual beli, membeli sesuatu suatu hasil dari perkebunan, pertanian misalkan, dengan tanpa menyebutkan kadarnya. Saya beli hasil dari panenan sawah ini atau kebun ini untuk jangka waktu setahun, dua tahun, tiga tahun, tanpa dia sebutkan kadarnya. Karena ini bisa ada mukhatarah, untung rugi padanya, dan itu terlarang. Nah, bisa dia mendapatkan keuntungan dengan hasil panen melimpah, bisa pula merugi ketika gagal panen. Nah, tapi ditentukan kadarnya untuk jangka setiap tahunnya, misalnya 1 ton dengan harga sekian. Nah, sehingga pihak pengelola petani dia bisa mengupayakannya. Nah, dan bisa mengembalikan uang pemberian tadi, uang di awal tadi, bila memang dia tidak mampu untuk menyerahkan apa yang telah disepakati dari hasil pertanian tersebut. Nah, khawani fiddin azani wa zakumullah, sebelum kita lanjut, ada faedah juga dari hadith itu, hadith tentang bai'us salam dalam riwayat Bukhari dan Muslim tersebut, tentang bahwa jahalah, ketidakjelasan yang sifatnya ringan, jahalah yang sifatnya ringan, sesuatu yang sedikit itu dimaafkan, dimaafkan dalam syariat. Lihat dalam bai'us salam, hasil panenan tersebut itu kan sesuatu yang majhul, sesuatu yang majhul, tapi majhulnya sedikit, hanya disebutkan sifatnya. Saya beli hasil panenan padi ini, hasil panenan sawah ini berupa padi, atau hasil panenan kebun ini, kebun durian, kebun kurma, kebun anggur, kebun apa saja, dengan kriteria atau dengan jenis seperti ini. Nah, kualitas seperti ini, kualitas A misalnya, kualitas B misalkan, disebutkan. Nah, sementara hasilnya itu kan belum sesuatu yang belum tidak pasti. Nah, sesuatu yang tidak pasti. masih ada ketersamaran meskipun sifatnya ringan. Kenapa demikian? Karena disebutkan secara jelas kriteria atau sifat barang yang diinginkan oleh pihak pembeli. Nah, ketidakjelasan yang sifatnya ringan ini itu dimaafkan. Kata para ulama, dibangun di atas dasar ini, maka boleh dan teranggap sah jual beli semisalnya seperti jual beli bawang di kebunnya sebelum dicabut seluruhnya, atau jual beli lobak yang masih di tanahnya sebelum dikeluarkan seluruhnya. Nah, misalnya seorang pembeli dia datang kepada petani bawang atau petani lobak atau apalah kacang tanah misalkan. Nah, lalu dia mengambil beberapa sebagai contoh sampelnya. Dia mengambil di titik ini, titik ini, titik ini dan seterusnya sebagai contoh. Lalu dia mengatakan, dibangun di atas hasil yang sudah diambil, maka dia memperkirakan bahwa hasil panenan untuk kebun ini, pertanian ini sekian-sekian, maka saya beli dengan harga sekian. Nah, ya, padahal dia belum mencabut semuanya, dia belum melihat hasilnya seluruhnya, maka yang seperti ini diperbolehkan. Nah, dalil yang jadikan sebagai hujah bai'us salam ini, bai'us salam. Nah, seorang misalnya jual beli buah dalam jumlah banyak. Nah, untuk dia periksa satu-satu kadang kesulitan. Nah, kesulitan, maka dia melihat beberapa sebagai contohnya. Dia buka satu, beberapa sebagai contoh, baru dia memperkirakan na'am kadarnya, lalu dia beli. Nah, ya, ada busuk misalkan 1-2, nah, cacatnya pada 1-2 yang dia tidak ketahui sebelumnya, sesuatu yang ringan sifatnya, bukan kerugian yang fahish, yang berlebihan, yang besar, tapi yang sifatnya ringan, maka hal seperti ini dimaafkan. Oh ya, sudah, enggak apa-apa. Ya, nah, dibangun di atas dasar ini, maka jual beli tersebut jual beli yang sah dan teranggap. Nah, kemudian juga termasuk permasalahan dalam bab ini adalah babul iqalah. Bab al-iqalah. Yang dimaksud dengan al-iqalah raf'ul aqdi wa ruju'i kullin minal muta'aqidain bima kana lahu min ghairi ziyadatin wala naqsin. Membatalkan akad dari masing-masing dua orang yang melakukan transaksi tanpa ada tambahan harga ataukah pengurangan. Tanpa ada tambahan harga ataukah pengurangan. Dua orang yang melakukan transaksi jual beli, penjual dan pembeli, mereka berbicara, melihat kepada barang dan nilainya, lalu mereka sepakat melakukan transaksi jual beli terhadap suatu barang dengan suatu harga. Setelah selesai akad sempurna, lalu kemudian masing-masing berpisah. Nah, apabila sudah berpisah, selesai akad, setelah itu ternyata salah satu dari dua orang tersebut, dari dua pihak tadi, berkeinginan untuk membatalkan akadnya, baik si penjual ataukah baik si pembeli, sama saja. Si penjual mengatakan, aduh maaf, barang yang saya jual kepada Anda tadi, setelah saya pikir, ternyata barang itu bernilai bagi saya. Saya ingin gimana kalau kita batalkan akad kita. Nah, atau dari pihak pembeli, aduh maaf, setelah saya beli ternyata saya gak terlalu membutuhkannya. Nah, atau ternyata barang yang seperti ini sudah saya punya sebelumnya, atau apa saja, saya lagi butuh uang, ya. Nah, sehingga saya enggak jadi membelinya padahal sudah selesai akad. Nah, apa hukum al-iqalah ini? Bagi orang yang meminta untuk dibatalkan akad tersebut, ini hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Ya, boleh untuk dia datang kepada pihak yang dia berdagang dengannya tersebut, penjual ataukah pembeli, dia statusnya penjual ataukah pembeli sama. Lalu kemudian dia meminta untuk membatalkan akad tersebut. Nah, karena tujuan yang dia inginkan, hukumnya boleh. Adapun seorang yang diminta untuk membatalkan akad tersebut, sama saja dia penjual atau pembeli, hukumnya sunnah, hukumnya dianjurkan, tidak wajib. Artinya kalau dia tetap bertahan dengan akad tersebut, jual beli yang telah dia lakukan sah. Namun kalau dia ingin membatalkan akad tersebut karena permintaan si pembeli atau si penjual tadi yang meminta untuk dibatalkan akad, maka itu sunnah baginya, suatu amalan yang dianjurkan. Dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, "Man aqala musliman aqalahu Allahu atratahu yaumal qiyamah." Man aqala musliman, barang siapa yang membatalkan akad, aqala itu maknanya kurang lebih memaafkan. Dia maafkan seorang muslim, dalam artian dia maafkan akad yang sudah dia lakukan, dia batalkan karena permintaan dari orang yang melakukan akad dengannya. Aqalahullahu athratahu yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan, membebaskan kesalahan-kesalahan nanti di hari kiamat. Nah, ini menunjukkan dianjurkan baginya untuk memberi maaf kepada orang yang dia melakukan akad jual beli dengannya. Nah, ketika ada yang meminta, "Afwan, tadi saya salah, ternyata saya keliru, mohon dibatalkan akadnya." Maka dianjurkan, sunnah. Ya, walaupun kalau dia bertahan dengan akad yang sebelumnya, itu boleh baginya karena telah selesai akad itu. Tapi kalau dia maafkan, itu keutamaan, dan telah disebutkan hadis yang menyebutkan tentangnya. Ini ma'asyiral ikhwah azan wa jazakumullah. Kemudian permasalahan yang lain yang juga terkait dengan syarat yang kelima, syarat barang itu harus diserah terimakan, adalah tidak diperbolehkan bagi seseorang yang membeli suatu barang, tidak diperbolehkan bagi seseorang ketika dia membeli suatu barang lalu dia ingin dia menjual kembali barang tersebut, lalu dia menjual barang tersebut kembali sebelum dia qabad, sebelum dia mengqabadnya. Qabad maksudnya dia miliki, ya, dia kuasai. Nah, tidak diperbolehkan bagi dia untuk menjual kembali sampai dia mengqabad barang tersebut. Nah, ada yang pesan barang kepada dia, misalkan dia enggak punya barang, lalu dia bilang, "Iya, nah, nanti saya carikan." Nah, lalu dia mencari barang tersebut, lalu dia memesan kepada pihak pemilik barang, langsung dijual barang tersebut kepada pihak yang pertama tadi. Nah, tanpa atau sebelum dia mengqabad terlebih dahulu. Atau misalnya dia membeli suatu barang, lalu kemudian sebelum barang itu dipindahkan ke tempat dia, dia sudah menjual ke orang lain sebelum dia qabad. Maka hal ini tidak diperbolehkan. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, "Man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yastawfiyahu." Barang siapa yang membeli sebuah makanan, suatu makanan, maka jangan dia menjual kembali makanan tersebut sampai hatta yastawfiyahu, sampai dia menyempurnakannya. Dalam riwayat Muslim, hatta yaqbidahu, sampai dia mengqabadnya, menguasai, memiliki secara sempurna. Nah, ini ma'asyiral ikhwah azan wa jazakumullah, dalam permasalahan barang tersebut, jangan dia jual kemudian di tempat yang dia membelinya sampai kemudian dia memindahkannya ke tempatnya atau sampai dia menguasai barang tersebut secara utuh. Nah, al-qabad, menguasai suatu barang, itu tergantung jenis barangnya. Kalau barang itu mampu dipindahkan, maka dia telah mengambil dan memindahkannya. Ya, nah, dia telah miliki kemudian dia pindahkan. Kalau barang itu tidak dapat dipindahkan, rumah misalnya, tanah, maka mengqabadnya dengan menguasainya. Pemiliknya telah mengosongkan kepemilikannya dari tempat tersebut. Misalnya telah diserahkan sertifikat, misalnya telah diserahkan kunci kalau itu rumah, telah dikosongkan. Oh iya sudah, rumahnya sudah dikosongkan, silakan Anda miliki. Maka dia telah mengqabad. Baru kemudian boleh bagi dia untuk menjual kembali apa yang telah dia beli tersebut. Sebelum dia mengqabadnya, jangan dia menjualnya kepada yang lain karena dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis ini menyebutkan tentang makanan. Terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah hukum ini berlaku kepada selain makanan seperti yang kita sebutkan tadi. Naam. Selain makanan. Nah, misalnya hewan, dia beli sapi. Sapi itu masih dibiarkan di tempat penjualnya. Nah, ketika dia mencari pembeli yang lain, dapat pembelinya lalu kemudian mengambil di tempat dia membelinya pertama kali. Artinya dia menjual sapi tersebut sebelum dia pindahkan ke tempatnya. Nah, ya. Demikian. Ini ma'asyiral ikhwa azani wa azakumullah. Dia misalkan dagang tapi enggak mau rugi. Nah, lewat online misalkan. Dia tawarkan barang yang tidak dia miliki. Nah, meskipun dia sudah mengetahui harganya. Nah, setelah misalkan dia mengetahui ada yang meminat barang tersebut, lalu kemudian dia pesan, dia beli barang tersebut ke suatu toko misalkan. Nah, setelah dia membeli barang tersebut, belum dia pindahkan ke tempatnya dia, dia sudah menjualnya kepada orang lain. Sehingga dia mengatakan kepada pihak penjual yang pertama, langsung Pak kirim saja ke alamat ini, yakni pembeli yang kedua, pembeli yang membeli dari dia sebelum dia qabad, termasuk dalam larangan ini, larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terjadi khilaf di kalangan para ulama kalau barang yang diperjualbelikan itu selain makanan. Yang sahih wallahu taala alamu bisawab, meskipun lafaz hadis ini terkait dengan makanan, namun hukumnya umum juga berlaku pada selain makanan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, salah seorang perawi yang meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan dalam riwayat Imam Al-Bukhari, "Wala ahsibu kulla syai'in illa mithlahu." Saya tidak menganggap semua perkara kecuali semisal dengan masalah ini, yakni dengan permasalahan tidak boleh untuk menjual barang yang telah dia beli sebelum dia mengqabadnya, menguasainya secara sempurna, termasuk pula pada selain makanan. Dalam riwayat Al-Imam Muslim, "Man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yaqbidahu." Barang siapa yang membeli suatu makanan, jangan dia menjualnya sampai dia mengqabadnya, menguasainya secara sempurna. Qala Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas, "Wa ahsibu kulla syai'in bi manzilati ta'am." Dan saya menganggap segala sesuatu itu sama kedudukannya dengan makanan. Dalam artian tidak boleh untuk dijual kembali setelah dia beli sampai dia mengqabadnya secara sempurna. Dan ini yang diamalkan oleh para sahabat. Riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu dalam riwayat Imam Abu Daud dihasankan oleh para ulama, demikian juga menunjukkan hal itu. Dalam riwayat Abu Bakar ibn Abi Syaibah, ya, dalam musannafnya dari hadis Hakim bin Hizam, juga riwayat yang semakna dengannya, ya. "Idza ishtaraita minha bai'an fala tabi'u hatta taqbidahu." Apabila engkau membeli bai'an, suatu pembelian. Di sini sebutkan bai'an, pembelian. Secara umum berarti, jangan engkau kembali menjualnya sampai engkau mengqabadnya. Nah, ini masyaallah ikhwazani wa jazakumullah, beberapa permasalahan yang terkait dengan permasalahan ini. Dengan permasalahan bahwa barang yang diperjualbelikan itu mampu diserah terimakan. Berikutnya, asyartus sadis, syarat jual beli yang ke-6. Ayyakuna kullun minathamani wal muthman ma'luman indal muta'aqidain biru'yatin au biwasfin. Syarat yang ke-6, bahwa harga dan barang yang diperjualbelikan itu telah maklum bagi si penjual dan pembeli harga dan barang. Itu telah maklum, telah diketahui bagi si penjual dan si pembeli. Biru'yatin au biwasfin, apakah dengan melihat langsung atau dengan mengetahui sifat-sifatnya, atau dengan mengetahui sifat-sifatnya. Nah, ini syarat yang keenam dari syarat jual beli. Seseorang yang hendak melakukan jual beli, penjual dan pembeli itu sama-sama telah mengetahui jenis barang yang diperjualbelikan, baik dengan dia melihat langsung atau dengan pensifatan barangnya, jenis ini, jenis ini, jenis ini, mereknya ini, misalkan pensifatan yang menghilangkan jahala tersebut. Demikian pula telah diketahui harganya, nilai dari barang tersebut yang harus dibayar, yang harus dibayarkan. Nah, masing-masing telah diketahui oleh si penjual, demikian pula si pembeli. Khawani fiddin a'azani wa jazakumullah, muamalah yang diharamkan itu berkisar antara tiga sebab ini. Ini ringkasan. Muamalah itu akan menjadi muamalah yang diharamkan bila ada salah satu dari tiga perkara berikut. Ini tiga perkara penyebab, ya, yang menyebabkan muamalah itu dilarang di dalam syariat. Yang pertama riba. Pertama riba. Nanti insyaallah akan disebutkan pada tempatnya, insyaallah taala. Yang kedua, az-zulm wadh-dharar. Adanya kezaliman. Ya. Kezaliman, kemudaratan baik kepada pembeli, demikian pula kepada si penjual. Nah. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-gharar wal jahalah. Al-gharar wal jahalah, ketidakjelasan. Ketidakjelasan. Dan itu yang dimaksud dalam syarat yang keenam ini. Ketidakjelasan barang atau ketidakjelasan harga. Nah, ini menyebabkan muamalah, ya, itu terlarang dalam syariat ini. Ada beberapa permasalahan yang disebutkan ahlul ilmi terkait dengan syarat yang keenam ini. Di antara permasalahan, bai'ul ghaibil ladzi lam yusaf wa lam tataqaddam ru'yatuhu. Bai'ul ghaib, menjual sesuatu yang ghaib. Ghaib itu tidak hadir, tidak ada di situ, yang belum disifati, yang belum disifati, dan juga pemiliknya belum melihatnya. Pemiliknya belum melihat. Nah, seseorang misalkan dia mendapatkan sebidang tanah pemberian, misalkan, ya, di satu tempat, hanya saja belum mengetahui tempatnya itu. Nah, cuman ya di sini, di tempat ini, misalnya anggap kilo 5 misalkan. Nah, sudah tetapkan, hanya saja tidak diketahui kadarnya, ukurannya seberapa, persisnya di mana, misalkan, ya, dia sendiri belum melihat. Lalu kemudian dia ingin menjual kepada orang lain. Dia punya rumah diberikan kepadanya, cuman dia belum mengetahui, belum melihat bentuknya seperti apa, kondisinya seperti apa. Lalu kemudian dia jual kepada yang lain. Disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Al-Mughni beberapa permasalahan ini. Salah satunya ini. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Naam. Sebagian ahlul ilmi mereka mengatakan tidak sah jual beli ini. Tidak sah jual beli ini. Ini merupakan pendapatnya Syabi, An-Nakhai, Al-Hasan, Al-Auza'i, Al-Imam Malik, Ishaq, dan salah satu pendapat dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dan ini pendapat jumhur. Mereka mengatakan jual beli ini tidak sah karena Nabi SAW melarang dari bai'ul gharar. Beliau melarang dari bai'ul gharar, jual beli barang yang belum jelas. Nah, ada pendapat yang lain, mereka mengatakan jual beli ini sah, namun si pembeli memiliki khiyar ru'yah. memiliki khiyar. Khiyar itu pilihan, bolehnya untuk membatalkan akad tersebut ketika nanti dia telah melihatnya. Ketika nanti dia telah melihat. Naam. Pendapat yang dinukilkan dari pendapat Abu Hanifah dan salah satu pendapat dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, mereka mengatakan bahwa pendapat jual beli ini sah, namun si pembeli itu memiliki hak untuk khiyar. Nanti insyaallah akan disebutkan pada tempatnya beberapa khiyar yang disebutkan oleh para ulama. Nah, ini ma'asyiral ikhwah azan wa jazakumullah. Wallahu taala lam bisawab, yang akrab adalah pendapat jumhur, pendapat yang pertama bahwa jual beli ini tidak sah, ya. Dan lebih berhati-hati untuk seseorang tidak melakukan akad jual beli ini. Jangan dia jual sesuatu sebelum dia ketahui persis apa yang dijual tersebut. Dan jangan seorang membeli sesuatu sampai seorang itu mengetahui apa yang akan dia beli tersebut. Kemudian perkara yang kedua, jual beli sesuatu yang gaib, yang mausuf, yang disifati, ya, dengan pensifatan yang mencukupi. Barangnya tidak ada, namun disebutkan sifatnya. Saya jual barang ini kepada Anda, barangnya begini, ya, kalau itu kendaraan, motornya jenis ini, keluaran tahun sekian, kondisi fisiknya baik, dan seterusnya, dengan pensifatan yang menghilangkan jahalah, menghilangkan ketidakjelasan. Nah, barangkali mungkin dia juga akan menyebutkan beberapa tampilannya, misalnya, apalagi di zaman sekarang mudah untuk kemudian menampilkan gambarnya, gambarnya seperti ini, penampakan depan, belakang, dalamnya kalau itu rumah, ya. Nah, kalau itu mobil misalkan, dan seterusnya. Nah, terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang sah tidaknya jual beli semacam ini. Jumhur ulama mereka mengatakan jual beli ini sah. Jual beli ini sah. Nah, ya. Kenapa? Karena terpenuhi syarat-syarat jual beli. Barang tersebut diketahui sifatnya. Nah, diketahui, ya, meskipun dengan bentuk pensifatan. Seperti yang telah kita sebutkan dalam syarat tadi, bahwa masing-masing dari harga dan barang itu telah diketahui baik oleh si penjual atau pembeli, apakah dengan melihat langsung atau dengan pensifatan. Dengan pensifatan. Nah, jual beli ini sah, ya. Nah, ada pendapat yang kedua, pendapat dari Al-Imam Ahmad dalam salah satu riwayat yang menyatakan bahwa pendapat ini, jual beli yang tidak sah karena dia tidak melihat, ya. Nah, wallahu taala lam bisawab, yang sahih adalah pendapat yang pertama, pendapat jumhur. Nah, di antara dalil yang dijadikan sebagai hujjah, sahnya bai'us salam, sahnya jual beli as-salam, padahal barangnya itu diakhirkan, namun dengan pensifatan yang jelas. Harganya diawalkan, barangnya diakhirkan dengan pensifatan yang jelas. Nabi SAW memperbolehkan, syariat memperbolehkan, menunjukkan bolehnya jual beli barang dengan pensifatan yang jelas yang menghilangkan jahalah, seperti yang telah kita sebutkan. Ini ma'asyiral ikhwa azani wa azakumullah, menunjukkan sahnya. Apalagi terlebih pada jenis-jenis barang, misalkan yang pensifatannya itu jelas dan terjamin. Nah, membeli satu barang misalnya yang disegel. Nah, yang disegel. Handphone misalkan. Model baru. Nah, masing-masing bentuknya terpisah. Ini kan kita enggak tahu isinya, dalamnya seperti apa. Tapi dengan pensifatannya, sifatnya jelas misalkan. Ada barang-barang elektronik misalkan, ya, dijual dalam dusnya. Nah, dan itu tersegel misalkan dengan pensifatan yang jelas, kadarnya demikian. Nah, yang kalau sudah dibuka segelnya biasanya tidak akan dijual lagi. Nah, atau pembeli akan menolaknya, ya, tidak membeli atau jangan menerima barang ini apabila segelnya telah rusak misalnya. Nah, ini ada jaminan dari perusahaan, ya, bahwa barang tersebut barang yang bisa untuk dipakai dan itu baru dengan pensifatan yang jelas. Jual beli barang seperti ini dibangun di atas khilaf yang ada ini. Para ulama dan itu jumhur mereka mengatakan jual beli ini sah. Nah, kalau misalkan barang itu rusak, itu ada khiyar, khiyarul aib, yang nanti insyaallah mudah-mudahan akan disebutkan pada tempatnya. Yang jelas asal hukum jual beli ini sah, ya, membeli barang yang pensifatannya pensifatan yang jelas meskipun dia belum melihat langsung barang tersebut. Demikian. Di antara masalah yang disebutkan juga oleh para ulama, bai'ul a'ma, jual beli orang yang buta. Nah, ada orang buta dia ingin membeli atau menjual satu barang. Naam. Ya. Ini pada selain dia mewakilkan kepada seorang. Tentunya kalau dia mewakilkan kepada seorang yang melihat, baik dalam hal pembelian atau penjualan, maka tentunya diperbolehkan. Naam. Ya. Ini kalau dia melakukannya secara langsung. Naam. Para ulama mereka mengatakan, Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Al-Mughni beliau menyatakan, fa amma bai'ul a'ma wa syira'uhu fa in amkanahu ma'rifatul mabi' bidzauqi in kana mat'uman aw bisyammi in kana mashmuman sahha bai'uhu wa syira'uhu. Adapun orang yang buta dalam hal dia menjual atau membeli suatu barang, jika memungkinkan dia mengenal atau mengetahui barang yang diperjualbelikan tadi dengan merasakannya kalau itu makanan, dengan menciumnya kalau itu sesuatu yang bisa dicium, maka sah jual belinya. Ya. Nah, maka sah jual belinya. Intinya bahwa dia mampu untuk mengetahui barang tersebut. Sampai kepadanya ilmu tentang barang tersebut. Ya. Kalau dia tidak mampu melihat, maka dengan merasakan kalau itu makanan, ya. Dengan mencium kalau itu mampu untuk dicium. Parfum misalkan, ya, atau dengan pensifatan yang jelas yang menghilangkan jahalat tersebut, maka para ulama mereka mengatakan jual belinya sah. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Taib, ini pada barang, barangnya harus jelas. Demikian pula pada harga, harga barang tersebut pun harus diperjelas dalam jual beli. Sebagaimana barang harus jelas, demikian pula harga, harga dari barang tersebut harus jelas. Para ulama mereka menyebutkan jual beli dengan angka, barang yang di situ ditulis angka, ya. Nah, angka saja, nggak ada dalam bentuk rupiah atau dalam bentuk real apa, tapi angka, tulis 1.200, tulis 5.500 misalkan, dalam bentuk angka. Nah, mereka menyatakan kalau masing-masing penjual dan pembeli mengetahui kadarnya secara jelas, oh ini ma'ruf ini dalam rupiah, kita di Indonesia ini babnya rupiah. Nah, maka jual belinya sah. Maka jual belinya sah. Nah, permasalahan yang lain. Apabila seseorang melakukan jual beli dengan harga yang diakhirkan. Sekarang kita pembahasannya harga, ya. Naam. Kalau barang tadi sudah harus maklum, sekarang harganya pun harus maklum, diketahui. Sekarang seorang membayar atau melakukan pembayar apa jual beli suatu barang dengan harga yang diakhirkan, kredit kah misalnya atau bayarnya nanti misalkan. Naam. Apakah dipersyaratkan bahwa batas waktu itu pembayaran itu sesuatu yang ditetapkan ataukah tidak? Apakah dipersyaratkan dalam hal penetapan batas waktu itu sesuatu yang harus ada? Oh, satu bulan mendatang, satu tahun mendatang, satu tahun dalam jangka waktu misalkan 6 kali pembayaran, 6 kali cicilan misalnya, dan seterusnya. Apakah penetapan waktu itu harus? Para ulama mereka mengatakan, Ibn Abdul Bar dalam Al-Istidkar boleh menyatakan wala khilafa bainal ulama annal bai'a ila mithli hadzal ajalil majhul la yajuz wa kafa bil ijma'i ilman. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwa jual beli sampai batasan yang tidak diketahui ini tidak boleh, tidak diperbolehkan. Nah, saya beli barang ini, bayarnya kapan? Ya nantilah. Kapan bayarnya? Ya pokoknya nanti, nanti ajalah. Nah, misalkan ini jual beli ini tidak boleh. Nah, kenapa? Karena tidak diketahui batasnya, kapan dia akan membayarnya. Nah, ya. Demikian pula di antara yang menunjukkannya selain ijma tadi, hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah SAW naha an bai'i habalil habalah. Nabi SAW melarang dari jual beli habalil habalah. Ada beberapa penafsiran dari habalil habalah. Salah satu penafsirannya adalah jual beli sampai batas waktu onta yang hamil itu melahirkan. Nah, misalnya dia punya onta di situ, ya. Nah, ontanya belum dalam kondisi hamil. Dia mengatakan, saya jual barang ini kepada Anda atau saya beli barang ini kepada Anda, pembayarannya nanti. Kapan? Sampai onta ini melahirkan. Nah, ontanya mungkin masih kecil. Nah, sampai onta ini melahirkan. Ini batasan yang tidak diketahui. Nah, batasannya kapan? Tidak ditentukan, tidak diketahui. Bisa dia melahirkan tahun ini, bisa tahun depan, bisa juga enggak melahirkan. Nah, misalkan. Sehingga karena batasannya tidak diketahui secara jelas, maka jual beli seperti ini itu terlarang. Nah, ini salah satu penafsirannya. Nah, kemudian berikutnya permasalahan yang juga diambil dari bab ini, hukum jual beli yang penetapan pembayarannya itu sampai waktu panen, atau sampai, kalau orang sekarang bilang, sampai terima gaji. Saya beli barang ini, bayarnya kapan? Nantilah kalau saya terima gaji, misalkan, ya. Nah, atau ila maisarah, sampai, kalau bahasa orang sekarang, sampai saya ada uang. Saya ambil dulu barang ini ya, nanti bayarnya kapan? Nanti kalau saya ada uang baru saya bayar. Sekarang belum ada. Nah, ila maisarah, sampai saat dia mudah untuk dia bayar. Nah, ini kan tidak diketahui ini. Kapan ini? Terima gajinya kapan? Bisa jadi dia terima di bulan depan, bisa jadi tidak. Nah, ya. Waktu panen, bisa juga nanti panennya cepat, bisa lambat, bisa gagal panen. Misalkan, ya. Atau ila maisarah, sampai memudahkan dia untuk membayar, sampai memudahkan. Ya, kalau ada, kalau enggak ada. Nah, terus. Nah. Ini masyarul ikhwa azan wa zakumullah. Para ulama mereka menyebutkan khilaf di kalangan ahlul ilmi terkait dengan jual beli semacam ini. Ya. Menjual atau membeli satu barang, pembayarannya nanti kalau ada uang. Nah. Ya. Jumhur ulama mereka mengatakan jual beli semacam ini enggak boleh. Nah, la yajuz. Tidak boleh. Nah, jual beli semacam ini itu tidak diperbolehkan. Nah. Pendapat yang lain, sebagian ahlul ilmi mereka mengatakan jual beli semacam ini jual beli yang diperbolehkan. Jual beli yang diperbolehkan. Nah, karena akhir dari penetapan tersebut adalah batas waktu yang ditentukan, yang diketahui, sampai dia mendapatkan gaji. Misalnya gaji sesuatu yang telah ditetapkan sebulan misalkan, ya, sampai batas waktu yang telah ditentukan diperbolehkan. Nanti insya Allah akan disebutkan dalilnya. Nah, ini masyarul ikhwa azan wa zakumullah. Para ulama mereka menyebutkan sebagian pendapat yang kedua, dan ini pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menguatkan pendapat ini bahwa jual beli semacam ini boleh apabila keduanya sepakat. Dia membeli satu barang, lalu kemudian dia mengatakan, nanti ya, saya ambil dulu barangnya, kalau saya ada uang baru saya bayar. Ya, kalau saya ada uang baru saya bayar. Nah, apabila keduanya sepakat, ya sudah ambil saja, nanti kalau kamu ada uang baru kamu bayar. Nah, misalkan, maka jual beli semacam ini boleh dan sah. Di antara dalil yang dijadikan sebagai hujjah, hadis dalam riwayat Al-Imam An-Nasa'i dalam Al-Kubra, juga dalam riwayat At-Tirmidzi, hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau berkata, "Kana 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam burdaini qatirain." Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki dua burdah. Nah, Fakana idza jalasa fa'araka bihima thaqula 'alaihi. Apabila beliau duduk dengan menggunakan jubah itu, beliau berkeringat. Naam. Terasa berat kedua pakaian tersebut atas Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mungkin bahannya tebal. Ya. Kalau keringat basah, berat bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqadima li fulanil yahudi bazzun minasyam. Maka ada seorang Yahudi kain, mungkin dia sebagai pedagang, dia sebagai seorang pedagang, kainnya dari Syam datang. Ya, perdagangan kainnya dari Syam, barang-barang dagangannya berupa kain dari Syam, pakaian dari Syam itu datang. Fakultu, maka kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, saya pun berkata kepada Nabi SAW, lau arsalta ilaihi fashtaraita minhu thawbaini ilal maisarah. Ya Rasulullah, seandainya engkau mengutus seseorang kepada orang ini, Yahudi ini, kemudian engkau membeli darinya dua pakaian sebagai pengganti dari pakaian yang berat tadi, ya, ilal maisarah, yang pembayarannya nanti kalau ada uang, ilal maisarah, sampai batasan waktu yang mudah baginya untuk dibayarkan. Nabi SAW menyetujui usul Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ini. Lalu fa'ursila ilaih, diutuslah seseorang kepada orang tadi. Qala, kata Yahudi tadi, qad alimtu ma yuridu Muhammad, sungguh saya telah tahu apa yang diinginkan Nabi Muhammad SAW. Mereka menyebutkan dengan naba, ya, karena mereka kaum Yahudi tidak beriman kepada Nabi SAW. Innama yuridu an yadhaba bimali au yadhaba bihima, kata Yahudi ini, dia itu hanya menginginkan untuk membawa lari hartaku, ya, untuk membawa hartaku, ya, mengambil hartaku tanpa ada bayaran, maksudnya, ya. Faqala Rasulullah SAW, ketika berita ini sampai kepada Nabi SAW, beliau menyatakan, kadzaba, qad alima anni min atqahum lillahi wa adahum lil amanah. Dia telah dusta. Sungguh dia telah tahu bahwa saya termasuk orang yang paling bertakwa kepada Allah dan yang paling menunaikan amanah. Syahid dari hadis ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyetujui apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Takrir demikian pula telah diamalkan oleh Nabi SAW, di mana beliau mengutus seseorang untuk membeli satu barang dengan persyaratan pembayarannya nanti kalau mudah. Bahasa orang sekarang, kalau ada uang. Ini menunjukkan bahwa persyaratan ini boleh, dan jual beli yang dibangun di atasnya jual beli yang sah dan teranggap, karena tidak mungkin Nabi SAW beliau melakukan sesuatu yang dilarang atau menyebabkan jual beli itu tidak sah. Apa yang beliau lakukan menunjukkan jual beli itu sah dan teranggap. Hanya saja memang tidak disetujui oleh si Yahudi ini. Artinya kalau dia menyetujui, maka jual belinya sah dan teranggap. Ini dalil yang dijadikan sebagai hujah tentang bahwa jual beli semacam ini adalah jual beli yang sah. Taib, masih tersisa beberapa perkara terkait dengan masalah ini, syarat yang keenam, insyaallah disebutkan di kesempatan yang lain. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan, kemarin disebutkan masalah jual beli dengan uang muka atau DP, dan pendapat yang benar adalah yang membolehkan. Naam, telah disebutkan. Lalu bagaimana menjawab pendapat yang menyebutkan larangan Rasulullah SAW? Ahsan, jazakumullah khair. Disebutkan dalam hadis tersebut, dalam riwayat Ahmad, dalam riwayat Naam Ibnu Majah dan yang lainnya, naha Rasulullah SAW an bay'il urbun. Nabi SAW melarang dari bay'ul urbun, jual beli al-urbun, pembayaran DP di awal. Ahsan, jazakumullah khair. Ini anda lupa untuk menyebutkan. Hadith ini disebutkan oleh para ulama, hadith ini hadith yang lemah, dilemahkan oleh Al-Imam Ahmad dan yang lainnya rahimahumullahu ta'ala, sehingga hadith ini tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Oleh karena itu para ulama mereka mengatakan jual beli al-urbun ini dengan pembayaran di awal, yang itu akan teranggap dengan harga apabila jadi pembelian, dan akan diserahkan kepada pihak penjual kalau pembelian itu tidak jadi. DP itu dijadikan sebagai ketentuan agar dia tidak menjual barang itu kepada orang lain, ya. ya, sehingga apabila pembelian atau jual belinya itu batal, harganya diberikan kepada si penjual, maka jual beli ini jual beli yang sah, ya. Al-lajnatu daimah yang diketuai oleh Syekh bin Baz, dan juga fatwa beliau Syekh bin Baz rahimahullah, dan para ulama yang lain, mereka rahimahumullah, mereka menyatakan jual beli ini jual beli yang sah. Jazakumullah khair. Taib, mungkin ini yang bisa disebutkan. Subhanakallahumma hamdik, syukurlah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.